Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Bože, uprosti nam.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Pre samo nekoliko dana objavljene su prve fascinantne fotografije koje je snimio svemirski teleskop James Webb, a tokom jula meseca obeležava se i desetogodišnjica otkrića Higgsovog bozona. O ova dva izuzetno značajna događaja za razvoj nauke razgovarat ćemo u današnjoj emisiji. 4. jula 2012. godine na konferenciji u Ženevi objavljeno je da je eksperimentima na Velikom hadronskom sudaraču u CERNu dokazano postojanje Higgsovog bozona, poznatog i kao Božja čestica. Postojanje ove čestice decenijama je bilo predviđeno samo proračunima u okviru standardnog modela, a eksperimentalna potvrda došla je nakon uloženog ogromnog truda i značajnih materijalnih sredstava. U eksperimentima koji su doprinjeli otkriću Higgsovog bozona učestvovao je i profesor Predrag Milenović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji ovog jutra uživa sa nama u studiju Radio Beograda 2. Dobro jutro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce.
Dobro jutro, moje zadovoljstvo.
U studiju 2 je i Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar, od koga ćemo saznati i nešto više o svemirskom teleskopu James Webb i fascinantnim snimcima koji su nedavno objavljeni. Dobro jutro, Slobodane.
Dobro jutro.
Kao i svakog četvrtka, na samom kraju naše emisije profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici donosi još zanimljivosti iz sveta nauke. Ovo su dve zaista vrlo ekskluzivne teme, nemamo uvek priliku da o ovakvim stvarima razgovaramo. I evo možda na samom početku, profesore, prošlo je već 10 godina od otkrića čuvenog Higgsovog bozona. Možete li možda ukratko da nam objasnite tu celu sagu vezanu za Higgsov bozon i to zbog čega je Higgsov bozon baš bio sveti gral fizike čestica, ako možemo tako da kažemo. Ta potraga je dugo trajala.
Jeste, sama teorija koja predviđa postojanje jednog posebnog polja koje se prostire svugde oko nas, koje se danas naziva Higgsovo polje, i čija je posledica postojanja Higgsovog bozona, je postulirana još 60. godina prošlog veka, u težnji da se formira jedan model koji bi na sveobuhvatan način, na osnovu samo par nekih fundamentalnih koncepata, uspeo da opiše sve ili većinu elementarnih čestica i njihovih interakcija. I sam model nakon uvođenja i postulacije jednog takvog polja, odnosno Higgsovog bozona, je zaista bio elegantan i svi naučnici su naravno smatrali da je bilo zaista sjajno ako bi priroda zaista bila takva. Ali to je moguće znati samo ako eksperimentalno proveriti.
I koliko vremena su trajale pripreme da bi se uopšte došlo do razvoja infrastrukture koja omogućava eksperimente koji su na kraju rezultirali eksperimentalnom potvrdom postojanja ove čestice?
Naučnici su sanjali i pokušavali, trudili se da pokušaju da detektuju i provere da li zaista postoji Higgsov bozon praktično još od 70. godina prošlog veka. Ozbiljnije potrage na ozbiljnijim eksperimentima u smislu njihove preciznosti i potencijala za otkriće Higgsov bozona datiraju još od kraja 80. godina i velikog elektron-pozitron sudarača koji je bio instaliran takođe u CERN-u. Potom iz vremena Tevatrona 90. godina koji je bio u Čikagu, Fermilab pored Čikaga, i tek nakon toga je napravljen veliki hadronski sudarač u CERN-u, čiji eksperimenti CMS i Atlas su oni koji su konačno uspeli da zaista završe potragu, da sa, na sreću pozitivnim rezultatom i da nastave merenje osobina Higgsovog bozona.
I ja sam u najavi pomenuo da ste vi aktivno učestvovali u jednom od timova koji je doprineo otkriću ove čestice. To široj javnosti možda i nije dovoljno poznato, ali ta vaša uloga je zapravo vrlo značajna. Vi ste bili u jednoj ekipi koja je zapravo prva detektovala signal, odnosno videla taj grafik koji na neki način potvrđuje postojanje Higgsovog bozona.
Jeste, to je zaista tako. Naravno, na potrazi za Higgsovim bozonom u okviru CMS svjetlarskog eksperimenta su radili mnogi istraživači, zapravo svih 6000, grubo rečeno, saradnika u tim kolaboracijama su zaslužni za to otkriće. Ali naravno, uvek morate da imate nekoga ko će izvršiti onu poslednju analizu podataka, merenje i vidjeti prvi rezultat ili grafik koji zaista pokazuje Higgsov bozon postoji ili ne postoji.
I to je bio jedan od vaših doktoranata.
Jeste. I u slučaju CMS eksperimenta, na jednom od kanala na kojem smo vršili potragu, gde se Higgsov bozon raspada na 4 leptona, prvi grafik na kojem smo videli zaista postojanje Higgsov bozona je dobio u to vreme moj doktorant sa univerziteta u Floridi na kojem sam ja radio u tom periodu.
Vi ste danas profesor na fizičkom fakultetu, ali i dalje najveći deo svog vremena i profesionalnog angažovanja provodite u CERN-u. Koja je vaša uloga trenutno u CERN-u?
Znači najveći deo svog istraživačkog rada sam u poslednjih 10 godina sa mnogim kolegama, naravno, iz CERN-a posvetio merenjima osobina Higgsovog bozona i u ovom trenutku ja sam jedan od koordinatora međunarodne grupe eksperimentalnih i teorijskih fizičara koji uspostavljaju preporuke na koji način je potrebno meriti osobine Higgsovog bozona.
Razgovarat ćemo malo detaljnije i o samim ovim eksperimentima i o istraživanjima koje su trenutno u toku. Slobodane, vi već dugo vremena aktivno pratite rad CERN-a, izveštavali ste o svim ovim stvarima na različitim portalima i Nauka kroz priče sada koju vodite aktivno prati rad CERN-a. Kažu u medijskim izveštajima da je ovo, odnosno otkriće Higgsovog bozona pre 10 godina, bio jedini medijski događaj u nauci koji je uspeo da privuče veću pažnju od nasilnih konferencija za štampu. Zbog čega je to baš tako? Zašto ova čestica sad izaziva toliku pažnju javnosti?
Pa, na neki način je Peđa već dao odgovor da je zapravo reč o otkriću koje je došlo, dakle, eksperimentalno. Saznanju i potvrdi koja je došla pola veka nakon što je teorijski predviđena. I sad, vi u fizici, kad gledate unatraške, onda tako izgleda. Dakle, tamo negde davno su neki pametni ljudi napisali rad koji je onda posledično doveo do nekog interesovanja. Međutim, zapravo, ako pogledamo danas koliko ima predloženih teorijskih modela od supersimetrija do, mislim, čitav niz različitih mogućih tumačenja, pa čak i onih tema za koje smatramo da su zatvorene, ali koje imaju jasnu potvrdu, teško je reći koja od njih će dobiti ovakvu vrstu potvrde u budućnosti. Ali Peđa je dobro objasnio, dakle, Higgs je bio jedan detalj u slagalici koji zapravo možda nije neophodan kad hoćete đacima i studentima da objasnite standardni model, ali kad hoćete da ga razumete dublje i da shvatite u stvari kako zaista svet funkcioniše, bilo je nužno proveriti tu elementarnu stvar, jel postoji ili ne. I s obzirom na nivo očekivanja, a s druge strane još jednu stvar, s obzirom na nivo investicije koliko je Evropa novca uložila u LHC, nije iznenađujuće što je kampanja, dakle, koja je to pratila, podstakla toliko interesovanja, ali moram da dodam, poznajući prirodu medija pomalo, da je velikom interesovanju kumulalno i to ime, dakle, popularno, koje mi ovde potrudili smo se da ga ne upotrebimo već koliko 10 minuta, ali u medijima se Higgsov bozon često naziva Božja čestica i sad vaši slušalci kažu, aha, o tome pričaju, da, to Božje čestice. To je, inače, odmah da kažem odakle to ime, dakle, Lederman je objavio, recimo, deceniju i po pre svih ovih događaja jednu vrlo popularnu knjigu koja je bila posvećena, dakle, standardnom modelu i otvorenom pitanju vrlo ovako teškom u tom trenutku da li postoji Higgsov bozon ili ne, i hteo je da knjigu nazove Đavolja čestica zbog, jel, izazova koji je bio pred fizikom u vezi sa njom, ali su izdavači mislili da je to odbijajuće za publiku i onda su onako u zadnji čas, kako to urednici nekad rade, promenili ime u Božja čestica. To će izazvati ogromno interesovanje kod ljudi kasnije i čak dovesti do neke vrste, ajde kažemo, pretnji prema fizičarima koji su se usudili, jel, da otkrivaju Božju čestica. Uopšte nije bila neozbiljna situacija 2012. u vezi s tom temom.
Profesor, vi ste
stali. Definitivno. Može samo da spomenemo da zapravo u engleskom je bilo u pitanju igra reči. Predloženi naziv je bio Goddamn Particle za knjigu, ali su editori predložili da se promeni i da bude God Particle.
Da, definitivno da je originalno bilo, ne bi konkurisalo za tu vrstu interesovanja, ali pogledajte, mi sad imamo ova dva velika događaja ovog meseca koja neki način ukazuju na dva moguća puta velike nauke, ajde tako nazovem. Dakle, s jedne strane istraživanje, dakle i ogromne investicije u naučnu infrastrukturu koje treba da posluže da se proveri neki teorijski model, što je inače fizici kao nauci koja je egzaktno ustrojena, jel, gde se sve provara eksperimentom, vrlo odgovara kao metod rada i zato je CERN na neki način i vrlo uspešan zbog toga. Dakle, mi možemo dosta dobro da kažemo koje probleme zapravo treba proveriti eksperimentom dosta godina u budućnost. Dok s druge strane, James Webb je potpuno suprotno postavljen, dakle, na osnovu dostupne tehnologije, dakle, koja je sada na raspolaganju, napravite izvanredan instrument, lansirate ga, dakle, pošaljete u Lagrangeovu tačku, tamo on dosta miruje, ali tako ne znam, i u odličnim uslovima snima svemir i onda čekate prodore nove. Dakle, striktno govoreći, zadati su neki pravci, jel, istraživanja s obzirom na instrumente koje je poneo James Webb, ali to nije ni blizu onakve determinisanosti koju ima jedan eksperiment u CERN-u u odnosu na iznenađenja koje možemo da očekujemo. Dakle, to su potpuno dva neka pristupa velikih ogleda, ali ne treba da zaboravimo, što se stalno ljute kad se priča o CERN-u i ovako velikim projektima, i na ono što bismo nazvali malom naukom. Dakle, moguće je zapravo, i to vidimo vrlo često, načiniti i velike prodore i bez tako velikih investicija, ali to sigurno ne znači, vrlo često se juri u taj zaključak, da možemo da funkcionišemo u nauci bez ovih velikih eksperimenta.
Ovde je nekoliko tema i za neke naredne emisije, odmah nakon muzike nastavljamo ovaj vrlo zanimljiv razgovor.
Just sailed away. Love.
9 sati 16 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, vrlo dinamičan razgovor u studiju ovoga jutra, profesor Predrag Milenović sa fizičkog fakulteta iz CERN-a i Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar. Razgovaramo o desetogodišnjici otkrića Higgsovog bozona i o fascinantnim snimcima koje smo dobili sa svemirskog teleskopa James Webb. Profesore, pričamo o Higgsovom bozonu, a do sada se nismo dotakli toga šta je zapravo Higgsov bozon. Koliko jedan fizičar, teorijski fizičar može da objasni šta je to zapravo Higgsov bozon široj javnosti?
Pa možemo da pokušamo, mislim da je to zanimljivo pitanje, pogotovo posle uvoda o tome da je Higgsov bozon dobio i ime, popularno ime Božja čestica. 60. godina prošlog veka Peter Higgs sa još par kolega teorijskih fizičara je postulirao da u prostoru oko nas postoji nešto što danas nazivamo Higgsovim poljem, sa kim interaguju praktično sve čestice, sve elementarne čestice. I prilikom njihovog kretanja kroz prostor, one sa tim poljem interaguju jače ili slabije i time se menja njihova dinamika kretanja na način koji je ekvivalentan kao da one imaju veću ili manju masu. I što neka čestica slabije interaguje sa Higgsovim poljem, ona efektivno ima manju masu, što jače interaguje sa Higgsovim poljem, ona efektivno ima veću masu. One čestice koje uopšte ne interaguju sa Higgsovim poljem su bezmasene čestice, kao što je, na primjer, foton koji prenosi elektromagnetnu interakciju.
Ako sam ja dobro razumeo, kao biolog, da li, to jest, Higgsov bozon u ovom trenutku ne postoji na planeti zapravo? Vi ste u CERN-u morali da stvorite uslove da bi se Higgsov bozon, da bi Higgsov bozon nastao.
Tačno. Ovo Higgsovo polje o kome sam govorio, da biste vi provjerili njegovo postojanje, jedan način je da vi na neki način izazovete promenu u tom polju, čija je fluktuacija praktično ekvivalentna postojanju čestice koju mi danas nazivamo Higgsov bozon. To je kratko živeća čestica koja se raspada na druge poznate čestice i vi možete da napravite eksperimente u kojima možete da detektujete proizvode tog raspada. I cela priča oko detekcije i potrage za Higgsovim bozonom se praktično svodila na to da vi napravite dovoljno moćan sudarač čestica u kome možete da imate sudare na dovoljno visokim energijama da vi izazovete, hajde da kažem, fluktuaciju u Higgsovom polju, što bi bilo ekvivalentno da ste proizveli Higgsov bozon i potom da imate detektore koji mogu da detektuju njegove proizvode raspada i da sve to razlučite od svih ostalih sličnih procesa koji mogu da se dese u tim sudarima.
I to otkriće se desilo pre 10 godina, ali daleko od toga da su istraživanja Higgsovog bozona završena. Na čemu se trenutno radi vezano za Higgsov bozon? Da.
To otkriće je zapravo otvorilo čitavo jedno novo poglavlje u fizici elementarnih čestica posvećeno merenju osobina Higgsovog bozona. I u poslednjih 10 godina mi smo sproveli obiman program merenja njegovih osobina u smislu mase, širine raspada, kvantnih brojeva, načina interakcije sa različitim česticama i sve u okviru onih potencijala koji imaju trenutni CMS i ATLAS eksperiment. Ono što smo do sada imali jeste rad akceleratora od nekih par godina u periodu od proteklih 10 godina koji nam je dao određenu količinu podataka sa kojim smo izvršili ta merenja. Ali ono što mi planiramo u budućnosti jeste da unapredimo taj akcelerator i da sakupimo još 20 puta više podataka nego što smo do sada sakupili, što će nam omogućiti da zajedno sa razvojem novih metoda merenja još preciznije izmerimo osobine Higgsovog bozona. I ono što je zanimljivo možda je da dan nakon proslave 10-godišnjice Higgsovog bozona smo pustili u rad unapređeni akcelerator koji će sada na još višim energijama sudarati protone i nadamo se omogućiti nam možda i neka nova otkrića.
I važno je pomenuti da cela ova eksperimentalna postavka zapravo ne doprinosi samo istraživanjima Higgsovog bozona, već daje ogromnu količinu informacije i o drugim elementarnim česticama.
Apsolutno. I neki od ciljeva velikog hadronskog sudarača i njegovih eksperimenata jesu da proveri mnoge fenomene za koje pretpostavljamo da postoje, ali također da nam omogući potragu za možda nekim novim fenomenima koji bi nam ukazali gde bismo mogli da tražimo odgovore na pitanja za koje danas nemamo odgovore, kao što to pokušava da nam na drugi način omogući teleskop James Webb.
I CERN je jedna od organizacija u kojoj naučnici iz naše zemlje imaju vrlo značajnu ulogu. Vi ste u CERN-u vrlo aktivni, imate i određene funkcije u ovoj instituciji. Zahvaljujući svemu tome, naredne godine, ako se ne varam u maju, očekujemo jednu vrlo značajnu konferenciju istraživača iz CERN-a u Beogradu. Ovo je, čini mi se, ekskluzivna informacija, nisam tu informaciju u našim medijima još uvek uspeo da pronađem.
Yes, to je tačno. Beograd će u maju 2023. godine biti domaćin jednoj od najvećih konferencija u fizici visokih energija i definitivno najvećoj konferenciji posvećenoj eksperimentima koji su u CERN-u na velikom hadronskom sudaraču. I to je nešto što je na neki način i čast i privilegija, s obzirom da je to konferencija koja se šeta od jednog kontinenta do drugog kontinenta i obično imate šansu jedan put u 10 ili 20 godina da je organizujete i mi se nadamo da ćemo tu konferenciju takođe moći da iskoristimo da u saradnji sa medijima, sa vladom, ministarstvima organizujemo i niz propratnih aktivnosti koji će omogućiti ljudima i široj javnosti da bolje razumeju važnost nauke, istraživanja, obrazovanja, primene različitih novih tehnologija u industriji itd.
I ovo će biti sjajna prilika da neki izuzetni istraživači posete Beograd i da možda direktnije još sarađuju sa nekim od naših istraživača. Sigurno će se ostvariti i neka nova područja za saradnju. Moramo malo da pređemo i na drugu temu našeg današnjeg razgovora. Ovo je jedan interesantan period u nauci. Slobodane, ceo svet je ovih dana sa uzbuđenjem pratio objavljivanje prvih snimaka James Webb teleskopa. Ovo je jedan ozbiljan primer ulaganja u naučnu infrastrukturu. NASA je zajedno sa partnerima radila na razvoju ovog teleskopa dugo vremena, ogromna sredstva su uložena, ali evo stigli su i prvi fantastični rezultati. Možda najinteresantnije za sam početak, šta smo to na ovim prvim objavljenim snimcima mogli da vidimo? I zašto je to drugačije od svega i svemira što smo do sada videli?
Ne umanjujući ni najmanje značaj ovog događaja za astronomiju, dakle, i uopšte značaj instrumenta kao što je James Webb za nauku uopšte, moram da kažem da je ovo što smo videli pre dva dana pre svega bilo u najvećoj meri primer ne toliko dobre nauke i dobre tehnologije koliko primer dobrog PR-a u nauci. Dakle, NASA je zaista, koja to radi dosta vešto, uspela da dinamizira i pokrene javnost na svim kontinentima, da pripremi to preko svojih partnerskih organizacija ovde u Evropi, to je ESA, i na drugim mestima su druge institucije, da pripremi javnost za da ga dovede u stanje iščekivanja, dakle, ljudi su na društvenim mrežama se prijavljivali da će slušati događaje i tako, da vide šta će to James, uz naravno sva moguća saopštenja, šta će to James Webb da nam donese, a onda su nam prezentovali pet fotografija koje svaka za sebe je jedno pravo naučno remek delo, ali svaka od tih fotografija je već viđena, dakle, nismo videli ni jedan novi prizor iz svemira, dakle, sve su to čuvene, dakle, od recimo 100 najpoznatijih Hubble-ovih fotografija, kartografija svemira. Izabrano je pet koji su intrigantni i James Webb je uložio trud, mislim ekipa koja radi na James Webb je uložila trud poslednjih meseci da zapravo proba da napravi te iste snimke, čime su želeli da pokažu pre svega, dakle to sad mi smo ovde samo publika, ali to pre svega onima koji su finansirali, a to je američka vlada pre svega, da im pokažu kako to što Hubble koji ima vrlo kultni status u američkom društvu i američkim medijima, kako investicije u James Webb koji je prošao kroz obilje problema, dakle administrativnih, finansijskih, godinama se čekalo njegovo lansiranje, bilo je više odlaganja, menjene tehnologije, menjeni plan, mislim, gotovo sve ono što LHC, na primjer, nije doživio gotovo ni jedan od tih koraka, a bilo ga je teško napraviti, a James Webb je prošao kroz to i na kraju je nastav zapravo ovim poslao poruku onima koji su to platili, evo sad vidite kako ova mašina je daleko kvalitetnija, daleko više može da uradi nego Hubble. Dakle, sad kad to znamo, ono što naučnici i naučni novinari i ljudi koji su ljubitelji nauke čekaju jeste da vide, dakle, neke fotografije koje će, zahvaljujući svim tim nevjerojatnim performansama koje ovaj teleskop ima, da nam donese i pokaže, dakle, neke nove uvide u svemiru. Ja bih samo dodao još jedno zapažanje, dakle, mi često imamo tu situaciju da, recimo, i u nauci, kao što je inače to slučaj generalno sa standardima u tehnologiji, da se često projektuje određeni eksperiment ili određena, a to opet je zna kao dobar eksperimentalac, dakle, prilagođava se na izvestan način tekućim mogućnostima, tekućoj tehnološkoj paradigmi plan nekog setapa. Dakle, vi nećete planirati da merite nešto što, za što ne postoji nikakav način detekcije. Generalno to ide dotle da, na primjer, kod teleskopa koji su danas poznati, dakle, oni svi slede izvesnu tehnološku matricu. James Webb se od drugih sličnih primjera razlikuje po tome što je on bukvalno smišljen tako što se krenulo od crne table. Dakle, hajmo da vidimo kakav bi mi teleskop želili da imamo, zaboravimo tekuće tehnološke paradigme, da nacrtamo šta to bi mogli da napravimo i zato on ima te hrabre elemente, dakle, te neke čudne stvari, dakle, da je prvo, meni je fascinantno što koristimo Lagrangeovu tačku, da on prati planetu, dakle, podsjetiću gledalce, dakle, da gravitacijono polje Zemlje je takvo da postoje neka mesta, jel, u našem najbližem svemirskom okruženju, gde zapravo objekti će mirovati, uslovno govoreći, pratit će Zemlju na njenom putu oko Sunca. I to je prosto neka vrlo konvencionalna, klasična posledica toga kakvo je gravitacijono polje, generalno gravitacijona sjela. Sad, ideja da se zapravo to postavi u svemir je između oslog i zbog toga što ste mogli tamo da postignete određene vrlo, vrlo niske temperature koje vam omogućuju datim uslovima da zapravo ta vaša ogledala budu u tačno onom stanju u kom želite da budu. S druge strane, mi na Zemlji, dakle, u prvoj LHC-u imamo takođe postrojenje koje radi na izuzetno niskim temperaturama, ali to postignuto to na sasvim drugi način. Dakle, nauka kroz ovakve eksperimente uspeva da pomeri one tehnološke granice koje su očekivane, dakle, koje prosto imate na tržištu. Dakle, ne možete... Dakle, vi možete možda raditi mali eksperiment, pa otići u prodavnicu elektronike i kupiti nekakav uređaj koji vam rešava vaš problem, meri napor na određeni način, ili kupite računar koji je već unapred predefinisan. Ali kod ovakvih eksperimenta vi morate pomeriti tehnološku granicu vrlo često da biste nešto izmerili i otkrili, a oba ova eksperimenta su u tom smislu izrazito hrabra. Dakle, one su pravljena sa idejom da budu baš daleko iza tekuće tehnološke granice.
I praktično svi oni i eksperimenti na LHC-u i James Webb teleskop predstavljaju prototipove takvih eksperimenta.
Nikada ranije nešto slično nije napravljeno. Dakle, to je jedna stvar zbog čega financijeri trljaju ruke kad ovo uspe, jer onda deo, pošto to sad postaje globalno dobro, nema patentnih prava posebnih, onda, dakle, svi oni koji su bili blizu, investirali i učestvovali neki način u razvoju ovih tehnologija, već imaju one prvi element, imaju izvesna znanja, da te tehnologije onda kroz niz godina probaju da uvedu i u privredu, a to na kraju dovede do ekonomije. Zato je mnogo dobro što smo, bar u ovom slučaju u vezi sa CERN-om, postali punopravna članica i možemo se možda nadati da će jednom u budućnosti to doprineti, iako sad već daje neke male doprinose, ali da to može pomogne tehnološkom razvoju Srbije.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko. Osveži se uz letnji mix MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Maxi Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
5 epskih pesama i zvukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Are, arena.
Eko. 9:35 minuta, nastavljamo razgovor u emisiji Hoću da znam. Profesor Predrag Milenović sa Fizičkog fakulteta i Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar. Profesore, rekli smo da ste aktivno uključeni u aktivnosti CERN-a, govorili smo o Higgsovom bozonu, značaju otkrića ove čestice i tome šta se trenutno na njoj radi. Međutim, kakvi su širi planovi CERN-a, šta to možemo očekivati od CERN-a u narednim godinama, što možda nije toliko poznato široj javnosti?
Pa to je definitivno jedna zanimljiva tema za sebe, koja vjerojatno zaslužuje i daleko više vremena, ali ukratko, ono što planiramo u narednom periodu jeste da dodatno unapredimo trenutno postojeći veliki hadronski sudarač i njegove eksperimente, tako da oni mogu da nam obezbede još veću količinu podataka i samim tim preciznost i osjetljivost na različite nove fenomene i merenja osobina Higgsovih bozona i drugih procesa i fenomena u fizici čestica. Ali ono što mi zapravo već sada moramo da planiramo jeste kakve projekte i koje vrste ćemo razvijati u različitim delovima sveta, u različitim laboratorijama koji su od značaja za fiziku elementarnih čestica. I postoji čitav jedan proces koji na svakih par godina sprovode veće institucije ili veće zemlje, u smislu Amerika, Evropa, Kina, Rusija. I prošle godine je uspostavljen nakon dvogodišnjeg istraživanja, razmatranja, diskusije, plan, odnosno strategija za razvoj fizike elementarnih čestica od strane Evropske unije. A u ovom periodu se razgovara o strategijama za razvoj akceleratorskih i detektorskih tehnologija za buduće projekte. I u svakom od ovih slučaja mi praktično govorimo o projektima koji će početi tek nakon 2030. ili 40. Godine, ali će u ovom prethodnom periodu biti potrebno da se na njima radi i da se, slično kao što je kolega Bubnjević objašnjavao u vezi sa James Webb pred istorijom, da se razvijaju nove tehnologije koje će omogućiti sva ta nova pomeranja granica u merenjima u različitim oblastima fizike elementarnih čestica. I jedna od zanimljivih verovatno stvari jeste projekat koji se u nekom združenom imenu označava kao projekat budućih kružnih sudarača. Planovi za neke od njih jeste da možda oni budu obima i od 100 km, što je recimo u poređenju sa današnjih 26-27 km velikog hadronskog sudarača zaista još grandiozniji projekat i mašina.
I ovo su zaista izuzetni primjeri kako fundamentalna nauka zapravo pomera granice i tehnologije, ali i generalno razvoja celokupne ljudske civilizacije. Slobodine, mi smo razgovarali o svemirskom teleskopu James Webb. Možda je interesantno da ukratko sumiramo i to šta sve možemo očekivati od jednog ovakvog uređaja u narednim godinama, kakve to naučne rezultate on zapravo treba da produkuje.
Pa, vi, na primjer, kad pogledate malo dete koje uzme voltmetar, pa nešto tamo meri, i ako ga naučite bezbedno da to radi, da napravi požar ili nešto slično, prosto ćete uživati u prizoru osobe mlade koja se upoznaje svet tako što ide okolo i meri ono što može da izmeri. Ali kod ovakvih vrlo skupih eksperimenata gde hiljade ljudi učestvuje zapravo kasnije u realizaciji, dakle to su čak, vidite koje su to skale, 30-40 godina u budućnost. Evropska strategija za fiziku čestica gleda do sredine 21. veka. Dakle, Peza će već biti u veliku penziji kad se ona bude realizovala. Dakle, to nisu To nije šala, vi ne možete prosto da pustite da se stvari razvijaju bez nekog konkretnog plana. E, pa onda kad već morate napraviti plan, onda zapravo zahvalno nauci je što taj plan ne bazirate na željama nekakve političke oligarhije ili prosto afinitetima ili privatnim interesima pojedinaca, nego na nekoj proceni šta su najveći problemi trenutno u određenoj disciplini. I sad Peđa nije pomenuo kako, na primjer, ove sve stvari koje se sad pripremaju su dubinski motivisane u stvari nerešenim pitanjima. Na primjer, problem tamne materije koje ovako fizičari u principu gledaju nekako da odu u drugu sobu ako neko počne ozbiljno da priča o tome. To se šalim, ali to su pitanja na koje trenutno čak nije baš sasvim jasno da li oni putevi koje bismo pretpostavili da su mogući u istraživanju bi mogli zaista da nas dovedu do odgovora. S druge strane, standardni model fizike čestica nije teorija koju fizičari doživljavaju intimno da je mnogo vole. Dakle, svo vreme sa svim fizičarima kad pričate, oni će vam reći kao pa jedva čekamo da u stvari da vidimo šta je iza standardnog modela. E sad, kod James Webba je naravno postavljeno na granica dubine koju hoćemo da vidimo, da se što više primaknemo, pošto teleskopi, zahvaljujući tome što je brzina svetlosti ograničena, i mi kad gledamo neki objekat koji je jako daleko u svemiru, mi u stvari vidimo njegovu sliku u onom trenutku koji je bio u davnoj prošlosti. Dakle, i što je objekat dalje, mi dublje gledamo u prošlost i idući tom logikom možemo reći, hajde, da li možemo pogledamo u neku tačku neba gde nema nekog drugog objekta, gde bismo videli svetlost koja dolazi od samih ranih početaka, ranog univerzuma, kad su nastale na primer prve zvezde. Dakle, tako ambiciozan cilj je postavljen pred James Webb. I da taj cilj nije šala, smo videli po izboru fotografije koja je prva puštena i koju je niko drugi nego su dali američkom predsedniku da je on plasira. Dakle, izbor dubokog polja kao mesto, dakle, je istovremeno borio rekord, ajde kažemo, najdubljeg pogleda u prošlost koji je jedan ljudski instrument napravio, to je urađeno tog dana kad je to pušteno. Ja bih spomenuo još samo jednu stvar koju mislim da je dosta važna, posebno publici će biti intrigantna, možda ovo sve naučnicima zanimljivije, je da James Webb, dakle onaj deo koji nisu bile fotografije, koji su pre dva dana u prezentaciji, James Webb je projektovan i da radi spektralne analize signala sa svih onih planeta koje je sonda Kepler otkrila u različitim sistemima oko zvezda u našoj galaksiji. Dakle, tih planeta je jako mnogo, mnogo više nego što smo mogli da pretpostavimo, ali jako malo znamo o njima. James Webb će moći da nam pokaže da li su neke od njih zapravo nastanjive u budućnosti. To ne dolazi kao fotografija, ali ta informacija može biti vrlo zanimljiva i na kraju krajeva u dalekoj budućnosti možda i vrlo korisna.
Ovo su sve jako, jako interesantni podaci. Otvorili smo nekoliko tema i za razgovore u narednim emisijama. Evo, pomenuli ste u pauzi našeg razgovora da vam nije poznato da je neko spojio Higgsov bozon i James Webb u jednoj emisiji. Nadam se da smo to danas uspešno uradili. Vrlo se lepo spajaju. Mnogo vam hvala na ovom inspirativnom razgovoru. Gosti emisije Hoću da znam bili su profesor Predrag Milenović sa fizičkog fakulteta iz CERN-a i Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar sa većim brojem afilijacija. Nadam se da ćemo uskoro ponovo razgovarati. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Absolutely buzz.
6 minuta, vreme za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam, sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Uzbudljiv razgovor u današnjoj emisiji.
Pa, boga mi, tema je takva da treba da čekaš da dođeš do takve teme i da to učestvuješ u diskusiji kao što ste vi ovde. To je. I još jedna stvar koju moram da pomenem, slušajte, to je verovatno... To je mega eksperiment, to je najveći eksperiment koji je trenutno na svetu koji se ide. I da mi imamo našeg čoveka koji tamo radi, koji je fizičar i koji ne samo da tu on radi neku fiziku, on rukovodi jednom grupom.
A izvinjavam se, samo da dodam, više je naših ljudi svakako tamo, a profesor je jedan od ljudi koji imaju značajnu ulogu u tom timu.
I to što tamo vidi i što radi, on prenosi ovde svojim kolegama i svojim studentima. A inače, naravno, ja ovde ne mogu da govorim o fizici, zato što sam ja daleko od fizike, ali moram taj jedan aspekt ovog eksperimenta da pomenem i nešto sam i radio na tome. Prvo da, to je neverovatno da je 64. godine taj čovek, Peter Higgs, koji danas ima 93 godine, proračunom olovka u ruci, hartija ispod njega, i on predvidi postojanje nečega, koje se tada nije zvalo Higgsov bozon, nešto što masu generiše i predaje svim subatomskim česticama u svemiru. Sad, to je nevjerovatno to pročitati i pita se da li je to moguće. I čovjek dok ti napiše pismo jednom časopisu koji se zvao Physics Letter, i to, sad ovo govori zato što je to zanimljivo, pismo je imalo 3 jednačine i 79 redi. I on pošalje to pismo i ovaj urednik odmah baci to, kaže, ovo ne vredi ništa, to nema nikakvo znači za fiziku. Ovaj kaže, čekaj. I onda doda još 2 reda i još jednu jednačinu i kaže, imajte u vidu da ovo može izmeniti standardni model fizike. I ovaj, taj urednik koji je to gledao, na kraju popusti. I sada jedna mir i tišina. Međutim, šta se događa? To je toliko jedan neočekivani podatak da ima tu česticu koja generiše svim subatomskim česticama u svemiru. I na jednom ručku se poveo jedan razgovor o tome i on je navodno izjavio da je veliki problem što u razgovoru učestvuje Stephen Hawking, jer njegov kredibilitet je toliki i autoritet je toliki da jednostavno on koči diskusiju, ne sam niko da kaže. A Hawking je bio protiv toga i izjavio je da to ne postoji.
Izvinjam se, pravi malu digresiju, postoji podatak i da se Hawking kladi u $100 da Higgsov bozon nikada neće biti potvrđen.
I to sad sam teo da kažem, izvinjavam se ovom, i ovaj kaže, ja nisam, to je izvučeno iz konteksta što je rečeno za mene, on je umro, znači 2018. godine, ali ta čestica ne postoji.
Ali 2012. plati opkladu.
Molim?
Plati opkladu 2012.
Ne znam da li taj detalj. I šta je sada? Zaista, to je jedan ovako detalj koji je tako zanimljiv za priču, možda za ovu priliku, ali ono što mene fascinira i što slušajte, tamo rade hiljade ljudi u svetu, a ima stalni timovi, ima ih negde oko 2600. I sada u svemu tome ima jedan detalj da je to takav rad da jednostavno ne postoji čovek koji može da bude šef tu. Ne postoji neko ko to nadgleda, nego postoje ljudi koji nadgledaju i to se zove... To su oni nazvali distributivnom kognicijom, znači raspoređeno umovanje. I sada šta je isto interesantno, zato što ste na univerzitetu i zato što znate šta znače naučni radovi, što više naučnih radova, to ste bolji. Kad ste šef, onda ste prvi u tom naučnom radu, kad niste na kraju ste. U Ženevi, u CERN-u, u toj laboratoriji, nema šefa i kad se piše naučni rad, onda se navode svi i to po alfabetskom. Pa slušajte, to je fantastično.
I danas sva velika otkrića u nauci podrazumevaju postojanje jako velikih timova u Science-u ili časopisu Nature koji su prestižni. Često se potpisuje i više od 100 autora, tako da je ovo samo jedan od primera kako nauka danas funkcionira.
Naravno, da prosto ne zaboravim da kažem čime mi možemo da se ponosimo. Mi možemo da se ponosimo, da ne sad ne ulazimo ni još te drugo, samo smo na nauci. Molim vas, mi smo punopravni članovi od 2019. godine i evo ima, na ovoj stolici je sedeo pored mene čovek koji je imao neku ulogu i koju rukovodi jednom grupom.
I vrlo je važno da aktivno doprinosimo radu CERN-a. Podsećam još jednom na konferenciju koja će biti održana u maju naredne godine u Beogradu, gde ćemo sigurno imati priliku i da ugostimo neke od fizičara sa kojima ćemo detaljnije o ovome razgovarati. Profesore, ovo su teme o kojima ćemo mi govoriti i u nekim od naših narednih emisija. Hvala vam na ovom današnjem gostovanju.
Evo rečujem.
Slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Tomica Mišljenović. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.